Eiropols ir organizācija, kurai ir ļoti milzīga šī kapacitāte. Latvijas valsts policija, krimināla policija nereiz vien to ir izmantojusi. Kā atsevišķas lietas es varu noteikti pieminēt maksātnespējas administratora Bunkus kunga slepkavību, ja, kur arī Eiropols tieši šajā virzienā deva būtisku ieguldījumu un ne tikai. Skaidrs, ka šai cīņai ir vajadzīga arī ne tikai šī profesionālo zināšanu kapacitāte, bet arī dzen finanšu atbalsts un arī tas tiek saņemts iesaistoties Eiropolam.